Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Kemp Pelka. Cenine slušateljce Radija Študent, dobrodošle v terminu za teater. Veseli nas, da ste nam namenile moment. Naslednjih par minut se bomo imele jako fino, saj je na kritiškem sporedu tehtanje predstave, ki jo mladinsko producent označ kot zgodbo za vso družino. Če vas torej firbec matra, kašne volje smo na predbožično povdne stople iz teatra, prisluhnite poskusu kritiškega izdelka izpod prsto vajenke, ki si je ogledala komad Prepelka. Kakor namigujete uvodno izvajanje in naslov, predstava ne želi biti samo še ena zgodba o Pepelki. Uboga sluškinja, ki skozi različne zgodovinske ere in kulture vsakič znova faše maltretiranje, najprej od mačehe in polsester, nato pa še od kulturno-moralnih senzibilitet časa, v katerem se njena zgodba interpretira. Pepelka k bratov Grim je daleč od junakinje, s katero bi se lahko istovetila današnja mladina, ki ne mara prepoznava, da bi bilo princa bolje strmoglaviti kot omožiti. Tako se v rimah napisano besedilo Andreja Rozmana Roze v režiji hišnega režiserja Vita Tauferja loti reinterpretacije s sodobno družbenimi značilnostmi. Prepelka je Rašida, ilegalna begunka iz nedefinirane arabske države in talentirana pevka. Njen oče Mohamed dvori bogatašini Petunji, da bi jima zagotovil državljanstvo. Veliki dvorni ples nadomesti pevski TV show, princa pa ostareli pevski estradnik Jean de la Crane, ki da ne bo pomote, sploh ni iz Krana. Vse skupaj se odvija obrazno z vrstnih glasbenih nastopih, ki jih podpisuje Aleksander Pešut Šaci. Karakterizacija likov sledi slogu klasičnih disneyovskih animacij, v katerih priljudnim, prijetnim, dekliško polnovrednim glavnim junakinjam, v našem primeru Rašidi Irene Jebuah Tiran, nasproti stopijo teatralne antagonistke, nenormativne, komično diabolične, pogosto iz kvirovske ikonografije navdahnjene dive. Petunja Mojce Partlič z visoko ošiljenimi obrvmi, belo napudranim obrazom in načičkano večerno opravo po odru meče kruh z narobe narezano salamo, medtem pa opleta z bogatim izborom humornih frazemov in žaljivk za prepeluho, malo zahrbtno potuho, ki ni slučaj ne sme iz hiše. Mohamed, poklapani Dario Varga, za njo caplja v kričeče zeleni Adidas trenirki, pripravljen, da izpolni vse njene ukaze. Plehki vreščeči polsestri, nič manj belih obrazov in zajedljivega duha, pa lajkata zmer, razen ko se ima kej zares zamer. Polsestri se pripravljata na nastop v pevskem TV šovu, prek katerega bosta prodrli v šovbiznis in zasloveli. Rašida tega seveda ne sme, dokler se na pragu hiše nekega dne ne naslika Matej Zemlič, rahlo sumljivi agent Matija Pajk v oprijetih hlačah, nekakšen človeški ekvivalent spam maila, ki ponudi življenjsko priložnost za osamosvojitev izpod tiranije mačehe. Rašida na šovu odpoje balado, pomete s konkurenco in v nekoliko prisiljenem končnem prizoru zavrne vse moške, ki si jo želijo podrediti s pogodbo. Ona bo šla po svoje. Ob tem v misli nemara šine o neki drugi predstavi zapisana, a obče uporabna opaska, aktualizacija, ta kuga naših odrov. In res se zgodba o Prepelki v svojem poskusu preslikave, kljub opazno izvedenem občutljivostnem premisleku, spotakne ob nekaj kulturnih in političnih nijans. Opazimo na primer, da rahel arabski melos Rašidnih prvih pesmi tekom predstave zamenja prepoznavnejši slovensko-pop baladni zven, ki se vsem zdi tako fajn, da ji, kot bi bila fuzbaler v reprezentanci, takoj podelijo državljanstvo in pogodbo. Nekoliko obrabljen je tudi iz tega izhajajoč narativ popolne marginalke. Ta si, zlasti za voljo svojega talenta in ne zaradi sistemskih sprememb, zasluži boljšo usodo od svojih netalentiranih rojakin, ki si jo izbori s prilagajanjem tuji kulturi in girlbosserskim dokazovanjem svoje vrednosti na trgu. A pozornost gledalke ni zgolj ujetnica narativa. Ekstremni kontrasti med hiperpatosom enih in karikirano zlobo drugih likov, podčrtani s humornostjo rimanega teksta, namreč prestrežejo ves veter, ki bi utegnil polniti jadra neironične kritike sodobnega ustroja družbe. Pravzaprav je kritika sama le ena od mnogih, po večini od nje zanimivejših, funkcij predstave. Neobremenjenost s seciranjem kompleksnosti človeške narave gledalko osvobodi moralne in intelektualne dolžnosti, da narativ presoja skladno s korektnimi moralnimi, političnimi in estetskimi vrednotami. Rimarsko-gledališki podvigi dvojice Roza Taufer sicer večkrat plovejo nevarno blizu nerodne pokroviteljskosti, popačenja izvornega materiala ali preprostega krinža. Vsaj eno od teh bi lahko pripisali Balu iz leta 2019. Kar prepelko od slednjega loči je, sicer špekulativna, a vendar v predstavi znatno berljiva teza, da je avtorjema nekdo pod nos pomolil kultni esej Susan Sontag, Zapiski o kempu. Če naj bi se bili v Balu režali podobi moških v showgirl kostumih, ker so pač deci oblečeni v babe, ekstravagantno napravljenim likom v prepelki uspe spukniti na drugo stran zavese dobrega okusa, kjer njihova izvajanja presežejo zgolj parodijo in postanejo kemp. Sontag pravi, da je kemp ženska, ki hodi naokrog v obleki, narejeni iz 3 milijonov peres. Je torej mojstrsko izdelana kostumografija renomiranega Alana Hranitelja, ki Petuniji na glavo posadi pisana zajčja ušesa, s katerimi bi nedvomno navdušila na odru majske kraljice. Kemp je namerna izumetničenost, pretiravanje in melodrama, spodletela resnost, a tudi nad vse resna neresnost. Je Ivan Rupnik v dregu kot TV voditeljica, ki jo bolj kot tragika glavne junakinje skrbi to, da jo bodo poslali v penzijo, že zdaj ima hipertenzijo. Kemp je ironičnost, a ne cinizem. Je gledanje v narekovajih. Je popolnoma neumesten, a izvrsten Spider-Man plesni premor sredi predstave, v katerem Zemlič uprizori ples, ki bi ga dobili, če bi Love Child Boba Fossija in Marte Graham koreografiral osnovnošolca, ki se je plesati učil iz Dancing Spider-Man video na YouTubu. Kemp je tudi strastno brskanje po odpadu popkulturne krajine, ki za zlobni polsestri na dan privleče pesem in koreografijo, sumljivo podobni nastopu dvojčic Prusnik na predizboru za Eurovizijo leta 2012. Po promocijskem materialu sodeč je cilj prepelke opolnomočiti zatiranke in pokazati na izumetničenost višjih razredov. To predstava počne, a ne na intelektualno resnobni, samopravičniški način, ki ga tovrstne aktualizacije navadno poslužujejo. V prepelki ima izumetničenost drugačen pomen in učinek. Izvedeno s tolikšnim okusom za pretirano in pompozno, pozornostjo za podrobnosti in nenehnim nanašanjem na popkulturni imaginari svojega časa in prostora, s tolikšno strastjo in ljubeznijo do same sebe, jo lahko z vsem spoštovanjem ugledamo kot prvovrsten kemp. Spektakelskost predstave gledalki iz rok izmakne secirna orodja, s katerimi bi se ta lahko lotila cefranja njenih dramaturških pomankljivosti. Nemara bi na dan privlekla celo dejstvo, da v kolofonu dramaturginje ali dramaturga sploh ni najti. S tem pa ustvarjalci razorožijo tudi same sebe, saj so si, sicer učinkovito izvedeno, karikirano teatralnostjo, odrekli potencial bolj niansirane obravnave materijala. Kostumi v prepelki pač niso narejeni za opravila, kot je izrezovanje tumorjev sodobne družbe. Od gledalke odvisi odločitev, kam bo postavila narekovaje. Zdaj, ko smo prišle do konca besedila, se spodobi zrimani sežetek, zato ker je bil tak tudi začetek. Ne bom vas dolgo zamudila. Težko je delat polpolitičen komad za mlade, ker se van kaj hitro prikrade, kakšna slepa pega in dobronamernost bolj nerodno izpade. Moč prepelke res ni v gozdu, ampak v drevesih. Prizori živijo, ker se stegnejo onkraj okusa po estetskih in dramatičnih ekscesih. Če torej kot pišoča v teatru poleg zgodbe cenite performativ, humor in kemp prvino, vam ne bo odveč ekskurzija v mladinca s kako šolsko skupino. Upam si trditi, da se boste imele fino. Z rimami si je Duška dala vajenka zala. Julija.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.